Herra forseti, í greinargerð málsins þá kemur fram að nefnd sem að hæstvirtur ráðherra skipaði hafi meðal annars átt að meta hvort ástæða væri til að taka upp ákveðum uppljóstrunum. Og það er semst með hliðsjónu því að er unnið að lagabreytingum um uppljóstrun í Noregi og Svíþjóð vegna upptöku þessarar tilskipunar ákvað nefndin að rétt væri að bíða með að leggja til lagabreytingar hér á landi og fylgjast með þróun mála hjá nágrannalöndunum. Sem langar að spyrja ráðherra í þessu tilliti er á hvaða forsetunum fannst það þyrfti að bíða skilur. Nefndi leggur eitthvað til og var bara forsetisráðherra algjörlega sammála þessum tillögum og á hvaða forsetunum þá hversna væri gætt að einmitt að vinna þetta samhliða þegar þeir eru byrjaðir að vinna þetta við getum þó verið að vinna þetta líka hérna samhliða og svo þá í annan stað hvernig reiðir þeirri vinnu af þá í Noregi og Svíþjóð og hérna hvaða tímar að maður sér hæstvirtur fjármálaráðherra þeirra, hvaða tímar að maður sér hann á því að ná þessu inn í íslensk löggjöf?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson